With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Jacob.
Hi, Esben.
Jacob, du ved, at jeg siden en gang i sommer, der har jeg haft sådan en skærmyssel, en beef med Ekstrabladet til Brian Weikart.
Jeg har også været efter dig nogle gange for at skændes for meget med ham på Twitter.
Ja.
Man må ikke skændes på Twitter.
Det startede med noget cykelsport, fordi hver gang jeg ser et helte-epos, et oldgræsk helte-epos, hver gang de kører Paris-Roubaix, og jeg tror, Brian Weikart, han ser en konkurrence om, hvem der kan komme først.
Ja, og der er jeg jo altså lidt på Team Weikart.
Og så blev det også lidt mere med, hvordan vi så på politik og alt sådan noget. Men så her den anden dag, så skete der faktisk noget vildt. Det var, at Brian har rost vores podcast. Han synes, den var god.
Okay.
Og det er jo den form for ros, man virkelig skal tage til sig. Ikke? Og nu vil jeg gerne rose den anden vej.
Okay.
Fordi jeg synes, at Brian Weikart, han har fundet på det bedste ord til at sætte overskriften på den her valgkamp. Ikke bare fordi det er et godt og sjovt ord, men fordi jeg synes, det rammer noget helt essentielt
ved
valgkampen. Han har kaldt den fravalgskampen.
Okay.
Ja.
Fravalgskampen.
Og det er, fordi jeg synes, at der er en dynamik i den her valgkamp, som jo har været og stadigvæk er enormt voldsom. Altså, der er en enorm dynamik. Meningsmålingerne går op og ned med voldsom hastighed for partierne. Og jeg tror på mange måder, at partierne undgår, eller kæmper om at undgå, hvem der skal være det parti, der bliver fravalgt, og ikke nødvendigvis det parti, der bliver tilvalgt.
Jeg så Kasper Møller Hansen, professoren fra Københavns Universitet, som vi også bruger rigtig meget på Altinget til målinger, han sagde også den anden dag, at han havde aldrig nogensinde i sin karriere set, og han har jo studeret, han skriver, hver gang der har været valg, skriver han jo en hel bog om det, hvad der
ja,
er sket.
Ja, det gør han.
Og han har aldrig set før så store bevægelser i løbet af en valgkamp mellem partierne, så det har sådan lidt karakter af sådan en gammeldags stoleleg, hvor de løber rundt ja. Og håber ikke, at den, der ikke har en stol, når musikken stopper på tirsdag.
Vælgerne, de forlader det parti, de stemte på sidst. Ja. De kaster sig i armene på et nyt, og så forlader de det igen for at få en ny politisk kæreste. Ja. Så vil de ikke have noget med Venstre at gøre, så kaster de kærligheden på Søren Pape Poulsen, der frem til valgudskrivelsen var den mest populære politiker, ja. Og de borgerlige vælgere, Starling, og så forlod de ham bare igen. Rigtig mange af dem jo, til fordel for...
Så har de alle sammen været på lykke, og her ja. Til aften, lige inden at vi er gået på, der er alle medier gået i breaking, ja. Hvis de har sådan en knap, fordi at vi alle sammen har været inde og læse Moderaternes program og fundet ud af, at han jo en eller anden dag ude i fremtiden vil afskaffe folkepensionen. Ja. Så det bliver spændende at se om det.
Som du sagde, inden vi gik på, alle socialdemokrater har en meget travl aften på Twitter lige nu. Ja. Jeg har forsøgt at kalde det blå jordskredsvalg, og det vil jeg stadigvæk prøve at få stadfæstet her i aften. Men jeg synes, at fravalgskampen er et bedre ord, så fordi at midt oppe i, der er alt det her fokus på opbrud og sammenbrud hos de borgerlige, så er der for mig at se et stort spørgsmål, der står og blinker. Det er, hvorfor rød blok ikke for længst har trukket afgørende fra i meningsmålinger. De står altså over for det, Claus Hjort Frederiksen på et tidspunkt kaldte den historisk dårlig opposition. Men alligevel er det spændende, og det burde det ikke være. Og hvorfor er det ikke det? Der er også noget fravalg i det, tror jeg.
Spændende.
Mm. Det er temaet for dagens DK-pol. Altså, vi går igennem partierne et for et og prøver at finde de dybe svar på det her spørgsmål med, hvorfor er der ikke nogen klar vinder? Og er det godt eller dårligt, at der ikke er en klar vinder? Skal vi sige det?
Og måske skal vi sige først til dem, der lytter med, at hvis det runger lidt mere end almindeligt, hvis det lyder som om, der er lidt mere rumklang, så er det fordi, at vi ikke optager i vores sædvanlige trygge studie på 4. sal i Ny Kongensgade i Altingets redaktion. Vi er taget til Aarhus.
Vi er ikke alene. Det er simpelthen det. Vi er her på Centralværkstedet i Aarhus sammen med små 100 medlemmer af FALS, foreningen af lærere i samfundsfag i gymnasieskolen og VUC. Det er torsdag aften, og I og vi har fået middag. Vi er live with an audience, som man siger. Velkommen til jer derude.
Ja. 100 samfundsfagslærere fra gymnasiet, der bruger en torsdag aften, hvor de egentlig er sådan lidt i festhumør på at overvære en liveoptagelse af DK-pol. Det bliver bare ikke mere altinget end det.
Det gør det ikke. Vi er bandet. Så til jer alle sammen her i salen, og til jer, der blot har os i ørerne, velkommen til DK Pol. Jakob, fluen på væggen, hvor vil du gerne have summet omkring?
Jeg synes ikke, den var så svær i den her uge, fordi at, det var jo i denne uge, at Socialdemokraterne endelig fremlagde det, som var deres, hvad skal man sige, selvvalgte bombe i valgkampen, ja. Deres hovedudspil, det som de har primet, som man siger, som de har bebudet, det kommer i løbet af valgkampen, det kom i denne her uge, nemlig deres bud på, hvordan er det, at de vil give meget mere i løn til bestemte grupper af offentligt ansatte.
Ja.
Og det kommer vi sikkert til at snakke mere om. Mm. Men der, hvor jeg godt ville have været, da det udspil blev fremlagt der om formiddagen på et plejehjem i København, det var, jeg ville godt have siddet over i FH's hovedkvarter, altså det, der i gamle dage hed LO.
Jo, Udbrigtsens Brygge.
Fagbevægelsens hovedorganisation. Mm. Og der er jo en pointe i, at det nu er FH, fordi nu samler det jo nærmest alle de store forbund, både de offentligt ansatte og de private ansatte. Og det er jo simpelthen noget, som splitter de forbund, det som sosserne har fremlagt her. De store, gamle, magtfulde, vil man jo sige, LO-forbund, 3F og Dansk Metal, som plejer at være dem, der bestemmer musikken, når det rigtigt tæller, de er ikke tilfredse med det her, fordi at de står jo lige foran nogle i forvejen besværlige overenskomstforhandlinger for de privatansatte.
Starter her efter nytår.
Ja. Ja. Og nu har regeringen så allerede sagt, at der lige ligger nogle ekstra milliarder til de offentlige ansatte, der venter på den anden side.
Også fordi, Jacob, jo, at de ved jo godt i Dansk Metal og andre steder, at de ikke får en lønstigning, der lukker inflationsgabet. Der kommer en reel lønsnedgang.
Yes.
Og det vil jo sige, at når man så spiller ud med, at nu har de fået de offentlige en ekstra appelsin i turbanden, så gør det jo, at den utilfredshed, der må komme i 3F og Dansk Metal, altså dem, der er medlemmer overfor, hvad ledelsen er i stand til at forhandle hjem, den bliver jo endnu værre nu.
Ja, det er det. Jeg tror faktisk, at jeg tvivler på, at de har siddet og set det pressemøde sammen, for jeg tror simpelthen ikke, de har kunnet holde ud og sidde og se det sammen, uden at blive uvenner. Jeg ved, at nogle af metallerne og 3F'erne var blevet meget vrede over, at Lisette Risgaard var gået ud og havde rost udspillet, fordi det mente de sådan set ikke. Altså, at hun som samlende formand kunne gå ud og gøre, når de var så meget imod det. Og jeg synes, det øjeblik, hvor man allerhelst ville have set dem i ansigtet, det var det øjeblik, hvor Peter Hummelgaard får spørgsmålet netop, om ikke det her, det vil blive et problem for de private overenskomstforhandlinger. Mm. Og hvor han siger, nej, fordi de her penge, de skal jo først komme om på den anden side af de private overenskomstforhandlinger, så det bliver ikke noget problem. Der ville jeg godt have set, hvordan de så ud. Det tror jeg ikke, de har synes var skide sjovt.
Nej. Klart.
Nå, godt, hvor ville du gerne have været henne?
Jamen, jeg har været i Beijing.
Okay.
Så du de der optagelser fra det kinesiske kommunistpartis kongres, der hvor den tidligere præsident Hu Jintao...
Ja, nu ved jeg godt, hvad du mener. Der var han blevet ført væk. Ja.
Eskorteret ud med den der blanding af omsorg og autoritære, sådan at han ikke havde noget valg.
Så vildt.
Jeg vil gerne have summet rundt sådan i al ubemærkethed. Også for at finde ud af, hvad der lidt op til det. Og hvad der er sket med Hu Jintao siden?
Ja, ingen har hørt fra ham.
Du ved, var han syg? Var der gået en corona-alarm?
Det var det, de sagde. De sagde, at han var blevet syg.
Ja.
Men han lignede selv en, der absolut ikke følte sig syg og gerne ville blive. I starten sad han jo og holdt fast i bordkanten.
Fuldstændig, og hoppe i sine papirer. Og det, der har været spekuleret i, det har jo været, om den nuværende præsident Xi Jinping ligesom udstillede ham, og dermed udstillede sin fornyede og forstærkede.
Men der er næsten ikke andre forklaringer, er der det? Altså, det er det, der er så fascinerende, synes jeg, ved sådan noget. Det er, at vi ved godt, at Kina er et diktatur,
jo.
Og vi ved godt, at det er et ondt regime, og at Xi, han har taget magten og samlet den hos sig selv.
Mm.
Men det er bare så vildt, det der med, at de ikke kan lade være med at lave sådan noget, hvor de udstiller det, ikke også? Altså, fordi det vildeste ved den scene, synes jeg, hvis man ser den, og den er virkelig værd at se, hvis man ikke har set den endnu, det er jo, altså der står de her to jakkesætklædte mænd, som faktisk på et tidspunkt også har armene inde under armhulerne på Hu Jintao, for at få ham op og stå og få ham ud.
Ja.
Men det allervildeste, det er jo, at han sidder lige ved siden af den anden, og den anden, han fortrækker ikke en mine, for at kigge ud i luften.
Ja. Og så rækker han ud efter ham, da han bliver eskorteret væk, så rækker han hånden ud og siger, hey, er der noget? Er der noget, du kan gøre? Og så får han bare at vide, det er der ikke. Ja,
men vi har ikke fået nogen forklaring, har vi det?
Nej, ikke så vidt jeg ved. Så derfor vil jeg gerne have været fuld der.
Okay. Ja, det vil jeg også godt at sige. Du ringer lige, hvis du får det at vide.
Bestemt.
Ja.
DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts.
Der er ikke noget forbud som i DR's valgprogrammer eller et eller andet her, man må klappe.
Ligesom der må klappes på alle
også Altingets, når vi begynder at snakke om partierne.
Jakob, det er det, vi skal starte med nu. Skal vi ikke starte ligesom med den borgerlige valgkamp? For det er jo her, det der meget larmende og meget tydelige drama, der er.
Ja.
Jeg får sådan en 1973 jordskredsfølelse, når jeg ser på...
Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
Jamen, det er jo det her med, at vælgerne er i opbrud, de borgerlige vælgere er i opbrud, og de forlader i meget høj grad de to gamle borgerlige partier, Venstre og Konservative. Og det der med, at der ikke længere er en klar leder, der kommer ud af det.
Og så vil også det parallelt til 73, at det er vel første gang siden 73, at der kommer to nye partier ind i Folketinget ved samme valg.
Ja, og det er en fornemmelse lidt også af, at Lars Løkke Rasmussen spiller lidt rollen som sådan en kombineret Erhardt og Klistrup bare over hos de borgerlige. Skal vi starte med Dansk Folkeparti, Jakob? Overlevelseskampen.
Jeg synes, det er en god idé at starte med dem, fordi på en eller anden måde, det er også meget fragmenteret valgkamp, og vi snakker om utrolig mange forskellige ting. Den seneste uge virker det, som om vi næsten kun har talt om Løkke og om Søren Papes nedtur og sådan noget. Ja. Men på en eller anden måde synes jeg jo faktisk, at Dansk Folkeparti er den største sensation ved det valg, vi står overfor her.
Ja.
Altså, det er to valg siden 2015, at de var det næststørste parti i Folketinget, at de var det største borgerlige parti. Ja. Og nu er det helt sandsynligt, at de faktisk ryger ud af Folketinget på tirsdag.
Og det sjove ved det er jo, at partiet har jo som reaktion på da nedturen sådan rigtig cementerer sig der i 19, da man får nedladet, så er det jo som reaktion efter, at de har skiftet formand, professionaliseret internt. Altså, der er ikke længere det der familieparti over det professionelle og dygtige folk, de har fået til. De har også fået en effektiv SoMe-strategi også. Mm-hmm. Det var jo noget af det, som vi også gik og talte om på et vist tidspunkt, at Nye Borgerlige ligesom var løbet med ilden på nettet. Ikke? Men spørgsmålet er bare, om det hjælper. Altså, er der en løsning her? Og der tænker jeg på, der er en sjov... i Sjællands Storkreds, der konkurrerer René Christensen og Pia Kjærsgaard om det, der formentlig er det eneste, hvis de kommer ind et mandat. Ja. Og det peger jo lidt sådan i to forskellige strategiske retninger. Pia Kjærsgaard, det er den der længsel tilbage til nålerne, at hun på en eller anden måde skulle kunne være sådan en form for tidsmaskine i dansk politik, der kunne føre dansk politik tilbage til 2001, og det hele kunne starte forfra, og man kunne blive stor igen. Og så René Christensen, der er en klassisk forhandlerpolitiker, en der, hvor man tænker, at det handler om, at vi skal skaffe resultater til vores vælgere, så de stemmer på os for det. Og mit spørgsmål er, jamen, hvad hvis ingen af vejene egentlig fører nogen steder hen? Eller de fører det samme sted hen, nemlig at DF var et protestparti. Protesten er overstået, den er blevet hørt. Udlændingepolitikken er der, stram udlændingepolitik er der konsensus om. Det overståede kapitel.
Ja, men der må man jo sige til din ros, må man sige, at det er jo en analyse, du har haft også længe før, at man kunne se det i meningsmålingerne, det her med, at familiepartier, de dør med familien, og jeg synes lige præcis Dansk Folkeparti var det parti, hvor man kunne være i tvivl. De har alligevel været der i mere end 20 år. De var så solidt et magtparti op igennem nullerne, og som håndterede det, selvom de ikke sad i regering, så håndterede de det at tage medansvar for beslutninger, også nogle gange nogle svære, mm-hmm. og de overlevede det, de kom næsten stærkere ud af det.
Ja.
Så man tænkte, og de har en lokal organisation, fik de et dårligt kommunalvalg sidste gang, men alligevel relativt mange byrådsmedlemmer, altså de samler over 1000 mennesker, tror jeg, stadigvæk til deres landsmøder, så det er et rigtigt parti med rigtige lokalafdelinger, og sådan man troede, at de egentlig var der, hvor man skulle regne dem blandt de etablerede partier, de evige partier næsten, ikke sammen med de fire gamle og SF måske. Men det er ikke sikkert. Og jeg tror, hvis man skal pege på en af årsagerne, der er jo mange, men altså, det er jo helt åbenlyst, at de der magtkampe har selvfølgelig smadret det fuldstændig. Og så tror jeg altså, selvom jeg på mange måder har meget veneration for manden personligt, så tror jeg også, Morten Messerschmidt er en del af problemet. Altså, for mig at se, så er han bare ikke Dansk Folkeparti.
Nej, hvad tænker du på?
Jamen, jeg tænker på, at jeg tror, at der er ret mange af Dansk Folkepartis kernevælgere, som egentlig identificerer sig med den operaelskende, rødvinselskende. Han er for speciel, men undskyld, jeg siger det. Ja. Altså for, i forhold til det segment, det er en helt anden type, de vil identificere sig med, som en, de følelsesmæssigt relaterer sig til i forhold til at stemme på det. Ja. Og det er sikkert også derfor mange af dem nu har spredt sig ud til alle mulige andre partier i det her.
Der er jo det, Morten Messerschmidts biografi, hans livshistorie, det kan jo på mange måder fremstilles som en lang flugt væk fra alt det, som Dansk Folkeparti i virkeligheden er.
Præcis.
Ja. Og de bliver altid så sure, Jakob. Det gjorde de i hvert fald især førhen. Jeg har fået en rigtig sur mail engang fra Kristian Thulesen Dahl, da jeg havde sagt det der.
Ja, det får du så ikke mere fra ham.
Nu får jeg det ikke mere fra ham, men netop den der pointe med, at de ikke var blevet det der et af de etablerede magtpartier, de evige partier, som kan det, synes de, hvis når man siger, at det er I ikke en del af, så bliver de ligesom meget sure og irriterede. Ikke? Men jeg synes, hvis man kigger på dansk politik, ikke? Så er der jo en grund til, at vi taler om de fire gamle, og jeg vil egentlig gerne regne SF med i dag, som det femte gamle parti, men der har jo været massevis af partier, altså yes. Retsforbundet, Liberalt Centrum, og Ny Alliance, og Kristendemokraterne, og Fremskridtspartiet, og Fælleskurs.
Ja.
Og set i det der lys, som siger, at DF hører til blandt de der partier, der kommer og går, så har de jo klaret det rigtig, rigtig godt. Altså, det har været en succes på den måde, men det er bare ikke enhver beskåret at blive et evigt parti.
Men så tror jeg bare en sidste ting om dem også, at uanset hvordan det så går, om de lander lige eller over 2%, så er der jo det særlige ved DF, at der ligger en ny bombe, hvor lunden allerede er antændt, og som kommer til at detonere her senere i året, eller i hvert fald tidligt næste år, fordi i november, der begynder omretssagen mod Morten Messerschmidt i byretten.
Ja.
Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, selvom der kommer en ny dommer, som så ikke har skrevet noget om ham på Facebook, som den gamle havde, at der kommer en ny dommer, som ikke vil kigge på det der fakta i den sag og se noget dokumentfalsk.
Ja.
Og derfor altså, står de jo med en formand, der sandsynligvis bliver idømt i hvert fald en betinget fængselsstraf sikkert senere på året. Og hvad så? Altså selvom de har klaret sig ind, så det er bare rocky waters forud for dem.
Nye Borgerlige, Jakob. Partiet har en base. De står faktisk til at gå frem jo ved det her folketingsvalg. De har brugt de sidste 3 år på at smide protestparti i harmen. De arbejder seriøst i blokken, når man snakker med de andre partier. De kan egentlig godt. De er til at stole på, et gode at arbejde sammen med. Men der er også som om, at bossen omkring Nye Borgerlige, den er væk.
Ja. Jeg spår dem heller ikke noget rigtig langt og evigt liv. De skal selvfølgelig nok komme ind denne her gang, men jeg tror, det er igen familiepartiet, når familien er væk, så tror jeg også, at de forsvinder. Der, hvor jeg bemærkede, der var sket noget nyt med Nye Borgerlige, det kan jeg huske præcis, hvornår det var. Det var en dag, jeg hørte Pernille Vermund i radioen, og hun talte om et eller andet forslag, som jeg ikke kan huske, hvad var. Men jeg kan huske, at hun sagde, at hun synes, det var tudetosset. Ja. Så siger, okay, hun er blevet politiker.
Ja.
Fordi det er kun nogen på Christiansborg, der siger tudetosset. Jeg har aldrig hørt andre end politikere bruge det udtryk.
Nej.
Og hun er nemlig sådan en, kan du huske ved sidste valg, der sagde hun jo faktisk, at hun kun ville stille op én gang. Det var kun én valgperiode, så var hun væk igen. Hun var slet ikke politiker.
Nej.
Hun skulle bare vælges ind for at fikse det der med udlændingen, så var hun væk igen.
Ja.
Jeg spurgte hende om det, da hun var i Altingets gård for nylig. Hvorfor så kunne være, hun stod der igen, og hvor hun sagde, jamen problemerne er ikke helt løst endnu.
Nej,
okay.
Ja.
Altså hvis det er det, der er kriteriet, så kan det jo nok blive mere end 2 valgperioder.
Ja.
Men
der er jo det, at Nye Borgerlige ledelsen, de har jo arbejdet på det her. Deres langsigtede projekt har jo været at forsøge at blive et parti, der kunne trække det borgerlige Danmark ved at gå i en mere entydig borgerlig retning. Altså både på værdi
og
på den økonomiske politik. Ikke? Og det her med, at Nye Borgerlige, okay, det er meget mere end 4-5%, det bliver det nok ikke til. Det er det ene, og det andet er, at det der projekt om at trække det borgerlige Danmark i en mere stålblå retning, et mere klassisk borgerligt projekt, der trænger velfærdsstaten tilbage og giver nogle store skattelettelser til gengæld. Historien den her valgkamp har det ikke været, at det kan ikke lade sig gøre.
Jo, lige præcis. Og det er vel også derfor, at mange troede, at DF havde en vej til at ikke bare overleve, men også for at blive ret stærke, fordi at der var troen på, at der var rum for et parti, der dels havde den meget hårde udlændingepolitik, og dels havde en mere socialdemokratisk tonet økonomisk politik.
Ja.
Men så dukkede der jo en anden en op.
Og det er Danmarks Demokraterne, Jørgen Blad. Ja. Helt ærligt. Hvis man hører folk grine ud i salen, så vi viser nogle billeder samtidig med, at vi står og taler her. Og her har vi et billede af Inger Støjberg på krøg. Hun blev væltet af sin hund, Jakob.
Ja, og en hund kan vi vel sige, som vi kender ret godt på Altinget, faktisk.
Ja, jeg klappede den så sent som i mandags.
Ja, hvorfor gjorde du det?
Ja, jeg var på arbejde inde på Christiansborg. Og Inger Støjberg, hun har kontor lige over for os, og hun har sådan en sort labrador, som er, hedder Ludvig, og som er en ung og meget glad og meget sød faktisk også hund. Og den kigger med jævne mellemrum ind forbi.
Hvis jeg har forstået det rigtigt, så sker der så det, at Inger Støjberg af og til, som tak for, at I behandler Ludvig pænt, kommer ind og serverer småkager.
Jamen, jeg har ikke fået nogen af de der småkager.
Du har ikke smagt?
Nej, jeg har ikke prøvet det.
Gode, siger de ellers.
Men Jacob,
hvis I tror, det er indspist på Christiansborg, så er det fuldstændig rigtigt.
da hun lancerer, der buller hun ind i meningsmålingernes folketing med 10%, man havde, okay, det er hende, der kommer med den der energi og med den der change. Og så er det alligevel fuset ud. Er det ikke det? Man siver i meningsmålingerne, man har ikke længere den der, man er ikke hele tiden på, hvad vælger Inger, hvad gør hun nu, som der jo har været fra rigsretsdommen til hun valgte at ikke at blive formand i DF og ikke melde sig ind i Nye Borgerlige, men stifte sit eget. Hvad er der sket?
Inger Støjberg, som jeg ser det, hun hypnotiserede dansk politik, ja. Og hun hypnotiserede, som jeg ser det, den blå blok til at tro, at kalenderen viste 2001, og alt var ved det gamle.
Ja.
Og derfor opførte de sig på den måde. Altså både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige tænkte,
Hun er pigerne for ny,
så vi skal have hende ind, hun skal komme over til os. Og alle de der scener, der var med Pernille Vermund, der lavede café-selfies med hende, og Pia Kærsgaard, der sad til domsafsigelsen i rigsretten, og ligesom skulle gå ud af rigsretten med hende i triumf, når hun var blevet frikendt, og i stedet for gik helt rystet ind i baglokalet for at trøste hende bagefter. Og hele det der cirkus.
Ja.
Men også det, der skete bagefter. Og det, der skete hos V&K, synes jeg, var et udtryk for den hypnose, de befandt sig i.
Altså, du tænker på det der med, at de sagde, ja, hun kan blive minister og sørge for ligesom at omfavne
det. Ja, fordi hvad var det, der lå bag det? Det var jo, at Søren Pape besluttede sig for på et tidspunkt, før han erklærede sig som statsminister, så var han ude at sige, det var ret længe siden han var ude at sige, at i hans øjne, så var det ikke nødvendigvis den borgerlige leder, der havde flest stemmer, der skulle være statsministerkandidat, men det var den, der kunne samle flest stemmer på højrefløjen. Altså underforstået, selvom K ikke var det største parti, så kunne det godt være, at han skulle være statsminister, hvis han havde opbakningen fra DF og fra Danmarksdemokraterne, som vi ikke vidste fandtes på det tidspunkt, og tror jeg, og fra Nye Borgerlige.
Ja.
Og i det øjeblik, de havde lagt den strategi, så havde de jo også besluttet sig for, at de konservative og Venstre valgte jo at gå med på den. Det var der sikkert nogle andre grunde til, vi kan vende tilbage til. Men så havde de jo valgt at orientere sig mod hende, og det betød ligesom, at hele deres valgkamp kom til at handle om,
kan vi stå ved siden af hende?
Og stå ved siden af hende. Ja. Og man kunne, det har haft nogle helt konkret fysiske udtryk, som Søren Pape, der fremlagde en økonomisk plan, en modig borgerlig økonomisk plan, om man så er enig eller ej, der blandt andet gik ud på topskattelettelser. Og så sagde Inger Støjberg, at det synes hun var en virkelig dårlig idé. Og så sagde Søren Pape, at det synes han faktisk også var en rigtig dårlig idé. Og det var bare udtryk for den hypnose, de befandt sig i, synes jeg, at det var hende, der skulle sikre dem magten.
Ja.
Og i en kort periode så det ud til måske også, at der var et eller andet blot flertal, hvor hun var en del af det.
Bestemt.
Støjberg kunne bære dem ind. Og så var de nødt til at sige, at du kan også blive minister, Inger.
En dag, hun kunne da blive integrationsminister igen.
Jamen, det var det. Og der var, altså, for Jacob Ellemann havde det jo også det der, altså synes jeg, et af de pinligste øjeblik i hans formandskarriere, hvor at han bliver spurgt om det til et pressemøde, og han står og træder vande, og hvor Troels Lund ligesom må overtage og sige, det Jacob mener er, ja, det kan hun godt.
Ja.
Og så må formanden rette mig, hvis jeg tager fejl, og han stod bare sådan og sagde ingenting.
Ja, det var voldsomt.
Men så det, jeg synes, de har været en hypnose, og det lykkedes hende at tro, at de kunne genskabe 2001. Og noget, jeg tror på i forhold til den borgerlige blok, det er, at jeg tror ikke på, at de får et 2001-agtigt flertal igen, altså et, hvor Venstre og Konservative og hvem der ellers måtte være på den borgerlige blok, tilsammen kan lave en eller anden flertalskonstruktion, ligesom Anders Fogh var i stand til. Jeg tror ikke på det.
Nej.
Jeg tror, de er nødt til at finde noget andet.
Og det er jo det der, som de eksempler, vi har set, vi har snakket om dem før i DKPol, men de er jo netop rent, altså der, hvor de netop er rent ind i problemer på deres fælles pressemøde for eksempel, det var tørklæde, altså den gamle vindersag, det muslimske kvinders tørklæde, det endte med, at både Jacob Ellemann og Svend Aslak måtte tage afstand fra sig selv, at deres pressetjenester måtte sige, at det var ikke rigtigt det der med, at man måtte afvise nogen ved døren, en sosu-hjælper ved døren, ikke?
De har virkelig skøjtet rundt, og en af grundene til, at de har skøjtet rundt, det har været, at de ikke har kunnet finde ud af, hvor de skulle placeres. De kom til at lægge sig så tæt op af Messerschmidt og Støjberg, at de har måttet gå hjem bagefter og læse i deres egen program og sige, nej, det mener vi jo slet ikke.
Men det der også er med hende, Jacob, det er jo, at vi havde så også en forventning om, at hun ville komme ud, guns blazing på udlændingepolitikken, og virkelig markere hårdt. Og det har hun jo valgt ikke at gøre. Faktisk så har hun jo understreget over for sine vælgere, jamen at hun fortsatte den der gamle venstrelinje med, at vi skal gå til kanten af konventionerne, prøve at presse en forandring af dem af den vej, men vi er inden for det internationale samarbejde på fordelingspolitikken, har hun også placeret sig i sådan en klassisk venstreposition, altså der skal være skattelettelser, det skal betale sig at arbejde og alt det der. Så hun har jo også gjort sig selv meget mindre kontroversiel, ja, end vi havde forventet.
Ja, i hvert fald på den måde, ikke? Altså, jeg synes jo stadigvæk, men det kan godt være, det er bare mig, der er gammeldags, jeg synes jo stadigvæk, det er kontroversielt, at det kun er så lang tid siden som i december, at hun blev dømt i rigsretten, ja, og endnu kortere tid siden, hun blev ekskluderet af Folketinget, ja, af et kæmpestort flertal, ja, og nu sidder hun allerede tilbage og har sit kontor tilbage nede ved siden af Altinget, hvor lød vi render rundt.
Ja.
Altså, jeg havde hende på besøg i Altingets gård forleden til en af de debatter, vi har holdt derinde i fredags, tror jeg det var, og hvor jeg startede med at spørge hende, hvad hun egentlig havde lært af rigsretssagen. Og det holdt hun en meget lang tale om, hvad hun havde lært.
Ja.
Og den handlede om, at hun havde set ind i sig selv, og hun havde lovet sig selv ikke at blive bitter, og hun ville ikke blive den vrede mand, sagde hun. For alle hader den vrede mand, der bare går rundt og har en sag. Hun ville ikke blive en mand med en sag, sagde hun.
Okay.
Og snak gød løs. Men hvad har du lært? Jamen altså, det var bare, at man skulle se at komme videre og sådan noget. Og der tænker jeg sådan lidt, altså hvis, uden sammenligning i øvrigt, hvis jeg mødte en bankrøver, eller en, der havde begået et overfald, eller et eller andet, havde overtrådt loven på en alvorlig måde,
jo,
så tror jeg, der var to ting, jeg ville ønske at høre fra den person. Det ene var, ej, jeg fortryder virkelig, hvad jeg gjorde, og det andet var, og jeg gør det aldrig igen.
Ja.
Men de to ting siger hun ikke.
Nej.
Det siger hun simpelthen ikke. Og det er jo forklaringen på, at hun kan køre med en ikke særlig stram udlændingelinje. Det er fordi, at hun står fast på, at hun gjorde det rigtige i det, som hun blev dømt for, og derfor så har hun bare, altså hun har mærket på vesten, som hvis det var en rocker sammenligning, ikke?
Jo. Jeg synes det der er med det, som jeg, altså det jeg lægger mærke til, det der med at hun havde det der meget høje popularitet, og så den ligesom er begyndt at sive, og der er på en eller anden måde der er ligget den der magi om hende. Det er at det nye højre, eller det populistiske højre, hvad vi nu vil kalde det, den del af det politiske liv har et stort forbrug af karismatiske lederskikkelser.
Ja.
Og jeg synes netop, at karisma er interessant her, ikke? Jeg tror, den politiske tænker, der sådan for alvor begyndte at forstå potentialet og udfordringerne og problemerne ved karisma, det var Max Weber. Og for ham, der var det afgørende spørgsmål, der kom til karisma, karismatiske ledere. Det var, hvordan gør du karisma til en institution? Hvordan arver man for eksempel en organisation? Hvordan kan man en leder så at sige give karismaen videre, ikke? Og det synes jeg, det problem har egentlig været den drivende faktor i det nye højre fra Glistrup. Han holdt i små 15 år. Så kom Pia Kjærsgaard til. Hun holdt jo i 30 næsten. Og så er Inger Støjberg kommet til, og Værmund er kommet til. Og Støjberg, det, hun er blevet almindeliggjort i mine øjne på meget få uger, og det er det, der er gået ud over tilslutningen til hende. Så den største for mig, den største enestående faktor, der gør, at DF muligvis overlever, det er faktisk, at glansen er gået lidt af Støjberg.
Interessant.
Alright, Jacob. Nu bliver det alvor. Venstre.
Ja.
Jeg har det lidt dobbelt med Venstres valgkamp, ikke? Fordi på den ene side, så synes jeg, at det lykkedes Ellemann at få etableret sig som partileder og som statsministerkandidat. Jeg synes, han har klaret det relativt godt i debatterne. I hvert fald i den forstand, at han stod jo i en umulig position faktisk, da det hele gik i gang. Fordi Socialdemokratiet, de havde besluttet sig for, at hovedskurken i deres fortælling, det var Søren Pape og hans fjernelse af topskatten og hans hårde kurs over for den offentlige sektor. Så de skulle måske ikke fyres, men alligevel væk 40.000 mand. Så han havde ikke nogen plads rigtig, og jeg synes faktisk, det lykkedes ham at kæmpe sig ind på en plads, hvor at det er ham, der er, det er ham, der er den borgerlige statsministerkandidat. Og det synes jeg vel egentlig, altså hvis man kigger på udgangspunktet 11-12% i meningsmålingerne, en krisefortælling under opsejling, så har han vel egentlig fået ret meget ud af den her valgkamp.
Ja, han er vokset ind i den, og jeg synes, med ham har det været meget, meget tydeligt, hvad der jo nogle gange er svært at se udefra, men med ham har det været meget tydeligt at se, altså hvor meget hvor meget træning betyder. Altså, han har simpelthen ikke prøvet det før, men her kan man se nærmest dag for dag i valgkampen, at han blev lidt bedre, end han var i går, og lidt bedre, end han var i går, fordi han bare er ved at vende sig lidt mere til rampelyset. Vi har talt om det for længe siden, det der med lige da han blev formand med, at en af hans svagheder var den der sarkasme. Altså, han kunne simpelthen ikke sige noget, uden at pakke det ind i en selvironi eller en joke.
Ja.
Og det kom til at virke som om, selvom det var meget sjovt, til han har utrolig god humor, han er virkelig morsom,
han er virkelig morsom.
Så kom det bare tit til at virke som om, han ikke rigtig mente det, han stod og sagde.
Ja.
Og det har han fået tæmmet og pakket væk.
Ja.
Og han kan stadigvæk godt være sjov og sådan noget. Det synes jeg er ret dygtigt. Jeg synes bare, at han må huske, hvilket udgangspunkt han kom fra. Ikke? Også prøv at tænke, hvor utaknemmeligt en opgave han står med. Ikke? Altså et parti, der var brændt ned til, helt ned til, til grunden. Ikke?
De to største stemmesluger, Inger Støjberg, hun forsvandt ud af døren til højre, og Lars Løkke Rasmussen forsvandt ud af døren til
venstre. Og der har været masser af mennesker i partiet, der har været haft trang til at følge efter den ene og efter den anden, og han har skulle prøve. Du ved, han har ikke bare kunnet sige, jeg går derover, fordi så vil de løbe ud af den anden dør, og så er der samtidig alle dem, der så bare er gået uden at smække med døren, Carsten Lauritsen og Tommy Ahlers og andre, så det virkelig utaknemmelig opgave. Så på en eller anden måde, hvis han kommer hjem med de der i underkanten af 15%, som han står til nu, så er det sådan set bestået. Ikke?
Og det synes man også i partiet, når man snakker med folk, så er det ligesom, altså at, og det er den fortælling, der har været i Venstre igennem lang tid, der er ligesom, det kunne være meget værre. Vi har været ude i en eksistentiel krise, og vi står stadigvæk endnu. På den anden side, så har der jo også været boldøjeproblemer. Nu talte vi om tørklæde, det fælles pressemøde, hvor man havnede de der tørklædeproblemer, og så FE-pressemøde, det pressemøde, han holdt sammen med Søren Pape. Jeg tror, at de fleste har set billederne. Det kan muligvis også være, at de dukker op her lige om lidt. Hvor altså, planen med det møde, det var jo oprindeligt, at det skulle have handlet om noget helt andet. Det skulle have handlet om udlændingepolitik, men netop fordi det var gået galt med tørklæde-diskussionen ugen før, så beslutter man sig for, at det skal handle om noget andet. Så har de hua high hast i blå blok let efter noget, de kunne holde for et pressemøde for, og så valgte de så det der at holde det på Lars Findsen-bogen. Og det var jo bare dårlig boldøje.
Ja, det må man sige. Man kan ikke tro, at de har læst bogen. Altså, så tror jeg, at må man håbe, at de ville have opdaget, at der var noget galt.
Ja.
Jeg synes også, som man må sige, at en ting, jeg undrer mig over, på en måde kan jeg jo godt forstå, hvad det er i hans parti, der har gjort, han måske ikke synes, han kunne gøre det, men det der med Inger Støjbergs hypnose af blå blok, det synes jeg jo, at Ellemann er en af dem, der også har ligget under for. Altså i mine øjne har det også været en fejl af ham at tænke, jeg skal lave en meget tæt alliance med Nye Borgerlige, med Dansk Folkeparti og med Danmarks Demokraterne. Altså igen, han har prøvet at kopiere, hvad hans forgængere gjorde. Vi skal samle hele den blå blok under mit lederskab, og så skal det nok gå. Og det har jo efterladt det der kæmpe tomrum, som Lars Løkke har rendt og spillet på inde på midten, hvor det kunne lige så godt være Jakob Ellemann, der havde stillet sig op og sagt, prøv at høre, jeg er den troværdige midterfigur i det her land.
Ja.
Men det turde han ikke, fordi han var bange for, at den der logik, som Søren Pape havde lagt an med, at det galt om at være den mest populære i blå blok.
Ja. Det tror jeg har været noget, og så tror jeg, at det, der har spillet en rolle for mig, at de har været bange for, at Socialdemokratiet vil føre en valgkampagne om, at man ikke vidste, hvad man ville få med de borgerlige, altså hvor man, det har vi ikke engang ved, hvilken statsministerkandidat, men i øvrigt er de heller ikke enige. Så de der fælles pressemøder, der store pointen i de fælles pressemøder, var, at man kunne holde et fælles pressemøde.
Ja.
Og der synes jeg, der forstår jeg heller ikke, at, altså, der synes jeg, det virker lidt som om, at de der dårlige meningsmålinger har snedet sig ind i bevidstheden hos Venstre, hvor de ligesom har taget det mellemstore partis psykologi til sig, hvor man kan sige, i gamle dage, Fogh han holdt pressemøde, når han havde lyst til at holde pressemøde, og så måtte folk ligesom indordne sig. Ikke?
Det er noget, man tit undervurderer, tror jeg, det er, hvor meget det der forfærdelige ord momentum, som vi også snakker om i Dekopol for nylig, hvor meget det betyder i politik. Ja. Der, hvor jeg kan huske at have oplevet det allertydeligst, det var den S-kongres i et år, som jeg ikke kan huske, hvilket var lige nu, men det var den S-kongres, der blev holdt lige efter, at Poul Nyrup Rasmussen var blevet valgt ind i Europaparlamentet. Men det, der dengang var det historisk højeste stemmetal.
Tæt på en halv million.
Omkring en kvart million eller sådan noget.
En halv.
Nej, det var Messerschmidt, der fik så mange. Jeg tror, Nyrup fik færre. Jeg tror kun, det var sådan noget 230-50.000 eller sådan noget. Men det var de fleste dengang.
Ja.
Og Nyrup havde været sådan lidt en kuget figur også. Han havde tabt til Anders Fogh, og det var sådan lidt nedtur det hele. Og han havde været sådan lidt. Men så kom han tilbage efter det der valg, 250.000 personlige stemmer. Og så holdt han den vildeste tale, jeg nogensinde har hørt til en S-kongres, altså Poul Nyrup, når han virkelig folder sig ud. Ikke? Og det var bare, man kunne bare se en mand, der var blevet flyvende af at have fået et godt valg. Ja. Det var virkelig sådan, man kan se det, når det sker.
Og apropos Socialdemokratiet og Venstre, så har der været noget, jeg har gået og holdt øje med, som handler, ikke handler om personer, men handler om partier og den måde, de er organiseret på. Mm-hmm. Vi fortalte historien på årsdagen for Mette Frederiksens magtovertagelse der i 19, det vil sige 20, om hvordan hun havde transformeret Socialdemokratiet. Og det er en af de store nye nyheder, eller hvad man skal sige, i den, det var jo, hvordan hun først havde transformeret partiet indadtil organisatorisk, havde centraliseret omkring deres politiske økonomiske afdeling, der hedder AIA, og arbejdet på det. Og så tænkte jeg ligesom, nå, hvordan er det egentlig organiseret over hos Venstre? Og de har jo med Lykke, da han var formand der, fået sådan en klyngestruktur, altså hvor den enkelte folketingsmedlem har en akademisk medarbejder per snude, og så kan man gruppe sig sammen i nogle forskellige, du ved, en grøn klynge eller en erhvervsklynge eller et eller andet, for at prøve at pulje lidt. Og det var helt klart noget, Lykke gjorde for sådan en divide and rule. Altså alle havde hver deres lille slot, og så kunne han ligesom sidde op og styre det. Og han havde ikke brug for et meget stærkt politisk og økonomisk sekretariat, fordi det har han selv inde i hovedet på mange måder. Ikke? Og så har jeg sådan gået og undersøgt, jamen, hvad gør de egentlig? Altså fordi det har også været en af grundene til, at Ellemann måske har svært ved at sådan få rigtig momentum og kraft på...
Hvad er svaret så?
Jamen, det har jo, altså, og der har jeg gået og tænkt, jamen, gør han noget ved den der klyngestruktur? Og det er faktisk sket her under, også under valgkampen, at det enstemmigt blevet vedtaget, at nu skal man også have... De kan ikke lide, da jeg spurgte, er det så centraliseret, ligesom... Nej, men det er basically det. Der kommer et stærkere politisk økonomisk sekretariat rundt omkring ham, der kommer mere ledelse på partiet. Og det tror jeg er en af de der vigtige skridt hen imod at kunne positionere sig i fremtiden. Fedt. Lad os tage om de konservative, Jacob.
Hvis ja, man det var... kan gøres kort, kan det ikke det?
Nej. Det kan gøres kort, men jeg synes, at vi skal gøre det lidt. Der har vi billedet fra kastellet. Ja, jeg kan ikke lade være. Hvis man var i tvivl om, Jacob...
Det vi kan se nu på skærmen er... billedet af Ellemann og Pape, der står med hænderne op for at skygge for solen, og det er jo, det har vi også talt om, det er jo billedet af den her valgkamp. Det er det billede, der vil stå tilbage.
Ja.
Det er det jo. Er det ikke det?
Ja. Jakob, hvis man var i tvivl om, hvor brutalt politik er, så mener jeg, prøv at kigge på Søren Pape. På halvanden måned er han gået fra at være den mest populære politiker, tværpolitisk set, erklæret og sandsynlig statsministerkandidat, 16% historiske for det konservative Folkeparti, 16% i meningsmålingerne. Nu er han blevet skilt, hans ægteskab er blevet udstillet for hele Danmark. Populariteten er væk, og meningsmålingerne de er nu nede omkring 6%, altså under det valgresultatet fra 19. Og det bliver bare værre og værre for hver dag, der går. Statsministerkandidaturet, det er blevet lidt en joke, og partiet er tilbage i den der lillebror Klummergøj-rolle, som han jo skulle forsøge at få dem ud af. Og hans eget formandskab efter det her valg må diplomatisk sagt være tvivlsomt.
Ja, det er slut.
På 40 dage. Ja. Det er vildt.
Det er rigtig, rigtig vildt.
Hvad er der gået galt, hvis du skulle sige det kort?
Jamen altså, der er vel gået to ting galt. Det ene er, synes jeg, uanset at nu har Ekstrabladet jo beklaget en historie, de havde kørt i denne her uge, som var forkert, som ikke byggede på rigtige oplysninger i forhold til Søren Pape, og han har været utilfreds med nogle af deres andre historier, der har været nogle detaljer forkerte.
Ja.
Men jeg synes bare, man må sige, at det ene ting, der er gået galt, det er jo, at han har, efter min mening, udvist dårlig dømmekraft. Altså, jeg synes, det er dårlig dømmekraft af en dansk minister at tage på feriebesøg, og så begynde at holde officielle møder med et fremmed lands præsident som privatperson. Det er ikke god dømmekraft. Det er det altså ikke. Og det var han meget længe om at indse, at det var dårlig dømmekraft.
Og så vel i kombinationen med, at vi har den første statsminister, der før valget var udskrevet, så har de jo den på DR, hvor Mette Frederiksen efter 6,5 minutter giver ham den der uppercut, det der knockout, på hans forhold til den offentlige sektor. Ja. Jeg ved godt, hun strammede den for meget og alt det der, men stadigvæk det, der jo blev udstillet, det var, at han havde ikke et positivt svar på, hvad der skulle ske med velfærdsstaten i Danmark, og det er bare så farligt i dansk politik.
Ja. Og det synes jeg var det andet, i modsætning til Ellemann, som vi lige talte om, der har været i modgang i månedsvis, hvis ikke årvis, og har prøvet alle mulige former for nederlag og slag i maven og knive i ryggen og alt muligt, så har Søren Pape haft sådan lidt en smooth ride.
Fuldstændig.
Og det er det, der viser sig. Altså på en eller anden måde er det jo også banalt, tror jeg, det er, var det ikke Bjørn Borg, der sagde, det er sjovt, jo mere jeg træner, jo heldigere bliver jeg.
Ja.
Og Søren Pape har ikke trænet ret meget.
Nej.
Han har ikke sagt noget, han har ikke været i nogen offentlige debatter, han har ikke rigtig gået ud med noget. Og så ender det med, at når så kampen begynder, så ved han faktisk ikke, hvordan man slår en hård smash.
Så hvis vi kigger på blå blok samlet, Jacob, ikke, så er der jo ligesom... lad os lige få LA med. Det skal vi jo lige have. Vi skal lige, altså en lang analog og digital optur, fanopslag. Han er et unikt politisk talent. Han er endda kommet igennem den der boligsag, apropos, uden skrammer.
Manden, som har fået dig og mig på TikTok?
Ja.
Min 8-årige datter synes, det er så vildt, jeg er på TikTok. Altså, far, er det rigtigt, du på TikTok? Virkelig?
Har du lavet en sjov video?
Nej, jeg har da ikke lagt noget op på TikTok. Okay. Er du sindssyg? Men hvis jeg låner hende telefonen i 10 minutter, så er jeg på TikTok for alvor.
Men og den der succesfortælling, den lever jo derude, og han har momentum og sådan noget. Men i mine øjne, Jacob, så er Liberal Alliance det, som Niels Krause Kjær engang kaldte for kanariefuglen i kulminen, hvis det er borgerligt i Danmark. Er
hvad betyder det?
Ja, det betyder, at det, at det går så godt for dem, er selve udtrykket for, at det borgerlige Danmark er i krise. LA startede som et borgerligt protestparti, vel at mærke et protestparti, der var vendt imod V&K. Det er der frustrerede borgerligt liberale mennesker går hen, når V&K ikke sælger den vare, de har brug for. Og jeg synes lige nu, så udstiller Alex Vanopslagh og LA det, som V&K mangler, nemlig evnen til at tale i sådan nogle i værdimæssige termer og om idépolitik, hvor de er sådan helt nært på livet. Alex Vanopslagh er enormt dygtig til at tale sådan et, ja, det får det der sådan et selvhjælpsbogsagtigt, når det er værst, men når det er bedst, så bliver han jo en, der kan forklare, hvorfor et livet i det borgerlige samfund er bedre end i det socialdemokratiske samfund. Ja. Og det evner hverken Jakob Ellemann eller Søren Pape Poulsen. De forfalder til flere penge mellem hænderne, og det skal betale sig at arbejde og alt sådan noget.
Det der er med ham og Ole Birkesær, og så har de det der 3. juli, det parti, Henrik Dahl, som,
som ikke, er gen godt væk under den her valgkamp.
Som, hvad for noget, siger du?
Som er gen godt væk under den her valgkamp.
Ja, man har ikke hørt meget til ham.
Nej, det har man ikke.
Han var lige deadline inden valgkampen, hvor han nåede at sige, at ligestilling var gennemført i Danmark, og så var det ligesom, om de låste ham inde bagefter, så fik han ikke lov at sige.
Han kommer ud på tirsdag.
Ja, han kommer ud på tirsdag, ja. Men det, der vil ske på tirsdag, det er, at så udgør han måske kun 10% af deres folketingsgruppe, hvor i dag udgør han 30%, og det er et problem for partiet, ikke? Hvis det er 30% Henrik Dahl, det er måske lige lovligt meget. Ja. Måske kommer der også en kvinde ind i folketingsgruppen, who knows. Ja. Men det, der er med de to andre, det er jo så, at de er ekstremt overbeviste liberalister, og de er enormt gode til at argumentere for det. Jeg så sådan en klip den anden dag, hvor Alex Vanopslagh, men altså tør guld med de andre i en debat om topskatten, om det her med, hvor der er en fra, jeg ved ikke, om det var en socialdemokrat, en SF'er, der havde sagt, at det passede jo ikke, det med, at topskatten giver mere arbejdskraft. Det er jo bare noget, hvor de kan bare få flere penge mellem hænderne, og hvor Vanopslagh har sådan et virkelig stærkt indlæg, hvor han siger, okay, I vil forhøje skatterne på fly for at få folk til at flyve mindre. I vil forhøje skatten på kød for at få folk til at spise mindre kød. Ja. I vil forhøje, og så siger, men I tror ikke på, at hvis I forhøjer skatten på arbejde, så begynder folk at arbejde mindre. Og det var bare sådan, man kunne bare se i salen, okay, han er jo ret. Altså, ja.
Han er dygtig, men igen, altså på en eller anden måde er LA's succes et moment af det der fravalg, som vi talte om før. Og det er det, jeg mener med, at når man kigger på blå blok sammenlagt, så er der to fravalgsbevægelser. Der er en fra Dansk Folkeparti, der går ud mod Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, og så er der en fra V&K, der går ud mod LA og Moderaterne. V&K, de er nu samlet under 20% i meningsmålingerne. Jamen, det er for 21 år siden stod de med over 40. Og det værste, der kan ske, hvis jeg må sige det sådan for dem, i hvert fald hvis det drejer sig sådan om politisk innovation og nyskabelse, det er i virkeligheden, hvis de vinder regeringsmagten. Både fordi regeringsmagten går ud over politikudviklingen i et parti, man står stille, fordi man passer sit job som minister og alt det der. Men især fordi, at hvis de skal havne i regering, så havner de i det, du har kaldt Lars Løkke Rasmussens kælder.
Ja.
Så skal vi ikke...
Skal vi ikke komme ned i den kælder?
Skal vi ikke tale om ham og komme i kælderen med Løkke? Jo. Men inden da, så holder vi lige en lille breaker og siger...
Skål!
Ja, på en måned er jeg Løkke gået fra en dans for spærregrænsen til over 10% i meningsmålingerne. Han er også i dag officielt, om end uerklæret, statsministerkandidat. Hvad er der sket med ham?
Jamen, hvad er der sket med ham? Altså, der er sket det, tror jeg. Jeg tror, den en af de primære grunde til, at det er gået ham så godt, det er selvfølgelig det med, at han er en dygtig politiker, han gør det godt i debatterne, folk kender ham, mange er rigtig trygge ved ham, osv. Men så tror jeg, der er sket det, at fordi resten af Blå Blok har valgt den strategi, hvor de har skulle stå fem sammen til et pressemøde og hånd i hånd og være en enhed, så har han været det andet, man har haft at vælge, hvis man var borgerlig vælger, men ja. Måske ikke synes det med Støjberg var okay, eller ikke havde lyst til Messerschmidt, eller ikke synes at enten Pape eller Ellemann var ret god. Han har været ekstremt dygtig til at finde, det ledige rum i ja. Den borgerlige lejr, og så er hans mantra om det her, den her midterregering, det er jo så på en eller anden måde i en blanding af dygtighed og tilfældigheder blevet til de store mantra i hele valgkampen.
Ja.
Og det er måske også et af hans talenter, det er at læse tiden. Altså det har vel altid været Lars Løkkes talent, det har været at læse, hvad der er brug for lige nu, og så indrette sine synspunkter, så de passede lige præcis til det.
Og det er jo, og det, er jo det, der er med ham, det er fordi, altså, ja, han har sine resultater, han har kraftpakkerne og tilbagetrækningsreformen og alt det der, kommunalreformen. Men han CV er jo også fyldt med løftebrud og synspunkter, der er blevet skiftet ud. Ja. Og jeg synes, det er svært ikke at se, at hans succes også er et udtryk for, at tilliden til politikerne er så lav i dag, at det ikke er et problem for ham, at han har den der CV af løftebrud bag sig.
Og så er det der med, at hans politik er jo et mysterium pakket ind i en gåde på en eller anden måde. Ikke også? Altså, der synes jeg, der er sådan et paradoks, men man har talt om, at Lars Løkke, han havde rigtig meget politik, og Inger Støjberg, hun havde ikke noget politik.
Ja.
Og jeg har på en måde tænkt, det var lidt omvendt i den her valgkamp, at på en måde synes jeg egentlig, Inger Støjberg har haft noget meget klar politik på programmet. Hun har sagt klart, hvad hun mener om Arne-pensionen. Hun har sagt klart, hvad hun mener om flere forskellige ting, hvor man ved, hvad hun vil stemme.
Ja.
Men Lars Løkke, hvad mener han om Rwanda for eksempel, om det der asylcenter? Ja eller nej?
Ja, det ved man ikke.
Jeg tror, partiet har sagt 3 eller 4 forskellige ting i løbet af valgkampen.
Ja.
Hvad mener han egentlig om det med højere løn til offentligt ansatte? Ja eller nej?
Ja.
Du ved det ikke?
Nej.
Han har lykkedes at køre igennem valgkampen uden egentlig at mene noget. Og det store paradoks er jo, at han har sagt det der med, at han vil ikke pege på nogen statsminister, fordi han siger, vi peger på noget og ikke på nogen. Men det har været utrolig svært at finde ud af, hvad det så er for noget, han egentlig peger på. Og det kan jo være en fordel i rigtig lang tid, fordi at det betyder, og det er jo det nye parti, jeg altid lever højt på, det er, at rigtig mange mennesker tænker, hey, det er jo lige det, jeg mener, for alle læser sig selv ind i partiet, og først senere går det op for dem, at partiet faktisk...
Og det bliver jo dynamikken nu frem til partiet, det er alle efter Løkke.
Altså, og det er jo den dynamik, der så er begyndt i dag, fordi at mange medier har opdaget, er begyndt at læse hans partiprogram, deres 30-sider lange program, og fundet, at der for eksempel står i det, at med tiden på længere sigt skal folkepensionen afskaffes, og det er der så mange, der godt vil diskutere nu. Og det er noget konkret politik, som han så må forholde sig til. Og vi havde 2 af vores journalister, der i aftes, efter et debatmøde, han havde været med i Altingets gård, spurgte ham om det. Og det er ikke en overdrivelse at sige, at han blev meget, meget vred.
Nej.
Og det er jo lidt sjovt for en politiker, der siger, at valgkampen skal handle om noget, og så kommer man og vil gerne diskutere noget, der står i hans partiprogram.
Ja.
Og så bliver han meget vred og siger, kan man diskutere det bare 5 dage før valget? Og vi sådan lidt, jeg kunne da være et bedre tidspunkt. Altså, det var da et dejligt tidspunkt at diskutere det.
Ja.
Ja, det synes jeg ikke var ansvarligt.
Ja, enig. Ja, vi skal videre til en anden af de helt store potentielle.
Men tror du, jeg skal lige høre med Lykke. Altså,
ja.
Giv lige nogle odds her.
Ja.
Løkke som statsminister, tror du på det på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er ja, han bliver statsminister, 1, han bliver det aldrig. Hvor ligger du så?
3.
3?
Ja, jeg er nede i den lave ende. Altså fordi, jeg snakkede med folk i Venstre og spurgte, hvad gør I egentlig? Altså hvis det er ham, der bærer jer ind over målstregen, altså, så er hans kriterium vel at blive statsminister, ikke? Og der siger de jo, jamen altså, et er jo Løkkes egen stemmer, men de andre partier skal jo også pege på ham. Og Støjberg kommer ikke til at sige ja til Løkke. Vermund heller ikke.
Nej.
Altså, og på den måde, så kan man jo ligesom sige, altså, jeg finder det mere sandsynligt, at Jakob Ellemann bliver statsminister, end at end Lars Løkke.
Ja,
og meget mere sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister, end det bliver Lars Løkke.
Jeg ligger også helt dernede, også der under 3, fordi jeg har også prøvet at sidde og kigge på, hvad er det egentlig for et flertal, der skulle gøre ham til statsminister, hvis det skulle være? Og det er altså meget svært at finde, hvis man begynder at sidde og regne på det, og ikke tager for givet, at Pernille Vermund og Morten Messerschmidt, hvis han kommer ind, og Inger Støjberg skulle pege på ham, fordi han har jo trods alt sagt, at han er færdig med alt det der symbolpolitik og udlændingestramninger og sådan noget. Så det er svært at se for sig.
Ja,
men jeg tror heller ikke, jeg tror sådan set også godt, at han selv ved det. Altså, Løkke er jo mulighedernes mand, så jeg tror egentlig også, altså jeg tror meget på, selvom alle socialdemokraterne siger nu, pas på ham, han er blå, han vil bare lave en blå regering. Jeg tror, det meget mere realistisk er, at Løkke helt oprigtigt godt kan forestille sig selv som minister i en socialdemokratisk ledet regering, hvor han kan blive udenrigsminister eller et stort velfærdsministerium eller et eller andet.
Ja.
Fordi det vil også være en måde at få ret på. Nu har han i 5 år stået og sagt, ja, eller i hvert fald siden sidste valgkamp i 3 år, skal vi sige, har han stået og sagt, at vi har brug for midterpolitik i Danmark, ja, og det skal være hen over midten. Ja. Og hvis han så kommer med i sådan en regering, så vil han også ligesom i historiebøgerne ikke kun stå som en, ja, egoist, der forlod sit parti, men også stå som en, der
fik. Og det er jo det, der vi har talt om før. Det kommer an på, hvilken Lykke, der møder ind. Ikke? Fordi han er en kompleks figur, ikke? Fordi han har, ja, han har jo samfundsingeniøren i sig, der tænker langsigtede løsninger, men han har jo også sådan en machiavellisk djævel, ja, som måske gerne vil have hævn. Altså, og hvis det er den Lykke, der møder ind, så går han jo over i blå blok og vrider arme rundt og slår hoveder ind. Lad os tale om de radikale, Jacob.
Apropos.
Det er ud over konservative, det her valgkamps potentielt i hvert fald helt store taber, som det ser ud lige nu. Vi har talt rigtig meget, os to, om de radikale on-air og off-air. Hvordan ser du dem her nu, få dage før valget?
Ja, det har virkelig været en, jeg skulle til at sige spektakulær nedtur, men det har jo nærmest været en ikke spektakulær nedtur, fordi for mig at se, har de været utrolig fraværende, ja, i valgkampen. Ja. Og jeg tror også, det har været helt elementært svært for nogle partiledere, og især kandidater, som ikke var partiledere, at slå igennem i den her valgkamp, som har haft så mange nye ansigter og været så fragmenteret. Ja. Men i mine øjne har de i hvert fald ikke formået at gøre det. Og det er jo det her selvfølgelig kæmpestore paradoks, at det var et valg, som de selv ikke bare bad om, men krævede og udløste. Ja. Og nu lader det til måske at ramme dem hårdere end nogen andre. Og der må man bare sige, at deres to nøglepositioner har de haft utrolig svært ved at forklare. Den første, det her med, at de vil vælte Mette Frederiksen, men gerne vil pege på hende alligevel. Ja. Det, altså det giver mening, hvis man taler meget langt om det, ja, men det giver ikke mening, hvis man bare lige siger det.
Ej.
Altså testen på, om det giver mening bare lige sådan, det er jo, om Jonathan Spang går grin med det i Tæt på Sandheden.
Ja.
Og det gør han big time.
Ja.
Og det ved man bare, okay, så er den ikke forklaret ordentligt. Ja. Og den anden ting, det er deres Rwanda-politik, ja, hvor den var også i Tæt på Sandheden i denne her uge, så der var bingo igen, hvor at de jo siger, at de er så meget imod den der asyllejr i Rwanda, at de simpelthen vil vælte en regering på det, men hvis EU laver den til gengæld, ja, så er det okay.
Ja.
Og du ved, det giver sikkert også mening på et eller andet plan,
ja,
men for almindelige mennesker giver det bare ikke nogen mening.
Det er svært at forklare, det er det, der har sendt, altså jeg tror specielt den første ting med at vælte Mette Frederiksen og pege på hende igen. Altså, det sender vælgere ud både til højre og til venstre. Jeg tror, der findes en del sådan, hvad skal man sige, blå radikale, som vitterligt er for, hvem Mette Frederiksen er en rød klud i ansigtet. Det er i hvert fald, når man taler til baggrund ind i hovedbestyrelsen, så kan man virkelig mærke, at der er nogen, der, hende kan de altså ikke lide. De kan ikke lide den måde, hun fører politik på. Og når de så får at vide, jamen vi peger på hende igen, så tænker de, ej, vi skal, altså, pointen var, at vi ikke skulle have hende, og så søger de væk over til Lykke, ja, over til Ellemann. Omvendt så sidder der nogle røde radikale vælgere og tænker, hov, nu er platformen for al den politik, vi gerne vil gennemføre, den er ved at forvitre, nu er de borgerlige ved at løbe med magten igen. Vi løber over til Mette Frederiksen, eller over i hvert fald i SF eller andre steder i Centrum Venstreblokken og bakker op der. Og så står de radikale og bløder både ud til højre og venstre. Men jeg vil gerne skærpe den yderligere. Jeg vil sige, de radikale for mig befinder sig i en dyb identitetskrise, og det her valg, det bliver historisk for dem i den forstand, at de kommer til at stå til på et punkt nu, hvor de enten kan fortsætte de seneste sådan 20 års kurs mod irrelevans, eller også så kan de gennemgå den der meget hårde fornyelsesproces, hvor man får gentænkt noget fundamentalt om, hvad det radikale venstres rolle egentlig er. Jeg synes på nogle, ja, helt fundamentale områder, er det ligesom, er det radikale verdensbillede skrevet. De taler jo selv om det. De taler jo selv om de seneste 20 år som de falske modsætningers to årtier, hvor man kan sige, jamen, hvor længe kan du mene, at alle andre tager fejl, og at du har ret, før du ligesom...
Og det er også nogle falske modsætninger, som har tjent dem godt, fordi at de selv har stået på den position i udlændingepolitikken, som har sikret den gode valg.
Ja, og ingen indflydelse.
Og ingen indflydelse, ja. Svaret ærgerligt.
Ja.
Jeg tror, hvis man skal være en lille smule retfærdig, jeg ved ikke, om det er retfærdigt over for dem, men en ting, jeg tror på, når man taler med nogle af dem, det er faktisk, at jeg tror helt oprigtigt, at Sofie Carsten og Martin Lidegaard og nogle af de folk, der sidder i ledelsen af de radikale nu, ja, faktisk oprigtigt gerne ville have lagt sig i en mere fri position på midten,
ja,
og prøvet at bygge et eller andet sammen med Venstre og Konservative.
Ja.
Men dels er de jo nu helt irrelevante, fordi de er så små, at der slet, ja, ikke er nogen mulighed for det. Men dels lagde VK sig jo så også så tæt op af den gamle, at de sagde, at vi kører sammen med Blå Blok.
Det var...
jeg tror, der var en frustration hos de radikale om, at de, altså, de sagde, hey, vi er klar til at lege med jer, kom nu, men der var ikke nogen, der ville.
Og det er det, de siger, du ved, hvorfor skal Ellemann stå der ved siden af Støjberg? Og så har jeg prøvet at sige, jamen det gør han jo. Altså, I kan jo ikke bygge strategi på et håb. Men der er noget andet, Jacob, det er, at man taler med folk i Radikale Venstre, så føler de sig dybt svigtet af Socialdemokratiet. Og det tror jeg er, hvis man kigger historisk. Ja, det er gensidigt, men det er det der med, de føler sig ikke svigtet af Ellemann. De synes bare, det er ærgerligt, og de er måske også uforståeligt, og det kan også være, det er det. Men af Socialdemokratiet, der føler de Radikale Venstre sig dybt svigtet. Og det har en historisk klang i den forstand, at jeg sad og havde læst op på ham der P. Munk, og ligesom prøvede at forstå, hvad var det Radikale Venstre egentlig drejede sig om engang. Og han så jo, altså, at det moderniseringsprojektet, altså det at modernisere det danske samfund, det var noget, man skulle sammen med Socialdemokratiet. Man var grundlæggende enig med Socialdemokratiet. Der var nogle teoretiske forskelle på, hvad man ville gøre, men grundlæggende set var man et fælles politisk fællesskab. Mm. Og det, der var sket med Socialdemokratiet, som er blevet meget tydeligt med Mette Frederiksen, det er, at de ikke længere anser velfærd for noget, der skal transformere samfundet. Det er noget, der skal passe på samfundet, og som Socialdemokratiet skal passe på, således at det kan passe på samfundet. Og det er bare ikke den måde, de radikale er. Så de vil jo altid ind i fremtiden og lave det hele om på en eller anden måde. Og det brud der tror jeg, det Radikale Venstre er nødt til at tænke over, hvad er velfærd egentlig? Fordi hvis de ikke får et andet svar på det, så tror jeg simpelthen ikke, at den der forbrydring med Socialdemokratiet kan lykkes. Alright, Jacob. Socialistisk Folkeparti, det bliver ved med at være succesen, der går under radaren. Pia Olsen Dyhr, hun har genrejst partiet, hun har cementeret genrejsning yderligere, og samtidig har hun flyttet partiet afgørende i retning af at gøre SF til de der gamle magtpartier. Hun er, altså det nationale kompromis, som det bedste eksempel, har også flyttet dem på værdipolitik på udlændinge. Men alligevel så vi har aldrig rigtig stoppet op og sagt, hold op, hvad er Pia Olsen Dyhr egentlig en dygtig politiker?
Nej, men det tror jeg, der er mange i SF, der synes, og de står jo også til en lille fremgang og sådan noget, og så de fylder måske ikke så meget, men de gør det jo på en måde, som må være meget tilfredsstillende for partiet selv.
De er vildt dygtige til, synes jeg, sådan en kombination. De er faktisk, der kommer sådan noget Tony Blair-agtigt over det, den forstand. Der er meget klare kontrakter med vælgerne omkring minimumsnormeringer, for eksempel, hvor de går ind og altså simpelthen og får konkrete resultater. Mm. Og så har de, og det er jo noget det, jeg har brugt en del tid på i den her valgkamp, de har en usandsynligt dygtig SoMe-politiker i Jacob Mark. Altså med få midler i ryggen, at han, hvis man sammenligner, så prøver at dividere penge. LA har jo investeret ekstremt mange penge i deres SoMe-kampagne. Hvis man prøver ligesom at dividere penge ud med reach, så er Jacob Mark fuldt ud lige så dygtig som Fanopslag, som Inger Støjberg, som Mette Frederiksen er på Facebook. Og det tror jeg er en... Altså det er en ny måde at tænke sig selv på som et lille parti.
Det, jeg tænker med SF mest, det er, hvad Søren partiet gør, hvis det der midterspøgelse, det bliver til noget, og hvis de bliver efterladt på perronen. Altså
tror,
hvis de ikke kommer
det?
Med i det, jamen jeg ved det ikke. Altså det vil jo være, altså det er jo hele tiden et spørgsmål om de kan skubbe den en gang mere. Altså kan Pia Olsen Dyhr holde til at gå med i en regering? Hvis nu der bliver en midterregering, så tror jeg, nu kan det være, at jeg foregriber noget, du vil snakke om senere, men hvis der bliver en midterregering, så tror jeg, at det hedder en SMV-regering, altså en regering med Sosserne, Moderaterne og Venstre.
Ja.
Og kan SF holde til at være med i den?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil bare udenbart sige, at der tror jeg, at Socialdemokratiet gerne vil have SF med ind, som for at sikre noget alibi til sådan en og en jævnbyrdighed i magtforholdene. Mm. Altså, så på den måde, så... Vi må spørge Pia Olsen Dyhr ved lejlighed.
Men også, altså historien skræmmer, ikke? Jeg synes, de fik allerede mange skræmmer, jeg sidder igennem med de radikale, ikke? Prøv at tage billedet af ham der Lykke igen, ikke? Tør de det?
Ja. Enhedslisten, vi rykker lidt længere ud på venstrefløjen, ja. De er faldet i forhold til de bedste meningsmålinger før sommerferien. Der lå de faktisk helt op omkring de 10%. Nu ligger man ned mellem 6 og 7. Jeg synes, at de er okay tilfredse, men de har heller ikke fået den der valgkamp, som vi for eksempel så her fra billedet fra kommunalvalgkampen København Frederiksberg, et fantastisk valg, de havde der. Det har de ikke kunne oversætte til landspolitik. Hvad tænker du?
Jamen, det er jo på en eller anden måde, må være en skuffelse for dem. Det er jo også noget, som vores kollega Erik Holstein har skrevet lidt om, at han mener, at...
at det må være en kæmpe skuffelse for dem, at de ikke har været i stand til at hive mere i den situation, hvor Mette Frederiksen egentlig har været så udskældt, som hun er. Der er nogle klare venstreorienterede dagsordner, man kunne have kørt på, men det er ikke rigtig lykkedes
for dem. Men jeg tror, noget af svaret der er, det er sådan helt generelt, yderpartier, de har brug for, at det store regeringsbærende parti i deres blok rejser og fastholder en dagsorden, de selv er stærke på. Altså, der er en ret tæt sammenhæng mellem Dansk Folkepartis storhed og fald, i forhold til, om Venstre gad at føre værdikamp eller ej. Og det er lidt det samme, jeg ser alle forskellige ligheder ufortalt med, i forhold til Enhedslisten. De har brug for, at Socialdemokratiet rejser en kamp mod ulighedsdagsorden og en klimadagsorden. Og især den første dagsorden er jo udeblevet den her valgkamp. Socialdemokratiet taler ikke om ulighed på den der måde, som de jo faktisk gjorde i 19. Og det tror jeg gør det svært for Enhedslisten at få ørenlyd. Altså fordi den anden tese er jo ligesom at sige, når Socialdemokratiet efterlader en dagsorden, så er der masser af plads til, at Enhedslisten kan stå og slå på det ene, og bolig og udlade, alt sådan noget. Men det er der faktisk ikke. Pointen er, at de har brug for, at Socialdemokratiet anerkender den dagsorden, de selv står for, fordi ellers så sker der det for Enhedslisten, at deres vælger siver andre steder hen. Jeg tror, der er nogen, der ser til det parti, vi skal tale om lige om lidt, Alternativet, som de mister til. Jeg tror også, der er nogen, der flygter over til Socialdemokratiet faktisk, muligvis SF også. Og så er der jo det, som Enhedslisten jo egentlig frygter allermest, sofaen. Altså, der er rigtig mange vælgere, der siger, at hvis Socialdemokratiet ikke er med, hvis den her dagsorden ikke fylder noget, jamen, så gider jeg egentlig ikke politik, og så bliver jeg siddende. Det tror jeg også, er dynamikken.
Så synes jeg også bare en sidste ting om dem. Så synes jeg også, at foråret med Ukrainekrigen meget klart viste forskellen på et moderne og et gammeldags venstreorienteret parti, og hvor Enhedslisten på mange måder stadigvæk er et gammeldags venstreorienteret parti. Også de hænger simpelthen fast i nogle ting, som jeg ikke tror ret mange moderne venstreorienterede hænger fast i. Altså, de var utrolig længe om at finde deres ben i det der Ukraine. Var det nu ikke også lidt Ukraines egen skyld? Og var det ikke også lidt NATO's skyld? Og det var meget lang tid, før de fandt deres ben i den. Og lidt det samme med EU, ikke også, hvor de er i gang med bevægelsen, men hvor jeg bare tror, at de ligger et andet sted end de fleste af de unge potentielle vælgere, som godt vil stemme Enhedslisten, men som ikke ser EU som en modstander af klimadagsordenen. Og det blev udstillet meget voldsomt her for nylig, da EU-kommissionen fremlagde det her forslag om, som er ved at blive implementeret i dansk lov nu, om at man skulle indføre et loft over, hvad energiselskaber må have af profit her under energikrisen. Ja. Det var noget, som Pelle Dragsted, som ser på billedet der, havde gået og snakket om i Danmark og fået en masse røg for på Twitter, at han var socialist, og der var det ene og det andet galt, og det kunne man ikke. Ja. Og så kommer EU-kommissionens tyske konservative formand og siger, det der, det skal vi have.
Ja.
Og det kan man bare sige, at det stemmer ikke så godt overens med stadigvæk at have EU som det store fjendebillede. Nej. De er blevet en partner.
Ja. Bestemt, og partiet er jo på den måde interessant at følge, synes jeg, fordi det er en organisation, også en partiorganisation i transformationsprocessen. Noget af det spændende, synes jeg, der foregår med Enhedslisten, det er jo, at de har sagt farvel til Socialistisk Ungdom, som deres ungdomsparti, og så er de dannet den, der hedder Rød-Grøn Ungdom, hvor de jo forsøger at lave talentpleje netop af en ny ung generation af venstreorienteret, som ikke ligesom på en eller anden måde er sådan, oplært i, at USA er det værste, og NATO er det værste, og som arbejder meget mere professionelt. Og jeg tænker, hvis du er ung og venstreorienteret og står og kigger ind på dansk politik og siger, hvor skal jeg høre til henne i det her, så er Enhedslisten jo også en karrierekanon på mange måder. Mm. Rigtig mange dygtige politikere er kommet igennem, og mange af dem sidder nu også ude i civilsamfundet. Og så på den måde er de interessant at følge, hvordan, synes jeg, at de som parti faktisk i den grad arbejder med innovation og fornyelse sådan indad til på et organisatorisk plan. Okay, jeg er så lige inden vi skal holde en lille pause til en tydelig fraværelsdynamik også gælder også for Alternativet, synes jeg. Altså det vilde ved Alternativet, det er alle de vælgere, der blev hos dem, selvom at det hele var brudt sammen. De radikale, SF og Enhedslisten, de støvsugede rigtig mange af Alternativets vælgere efter sammenbruddet i 19, men jo slet ikke mange nok. Og pludselig så har Centrum Venstre stået i den her valgkamp i en situation og siger, okay, Alternativet findes altså stadigvæk, sjovt nok. Vi har ikke kunne dreje halsen om på dem, så at sige. Så nu er vi nødt til at bakke dem op for at få dem ind over spærregrænsen.
Ja, de har dels nyt godt af det, så har de nyt godt af ham, som man kan se her på skærmen bag os lige nu, Uffe Elbæk, som i sidste øjeblik alligevel ikke kunne leve med, at han skulle gå ned med to politiske projekter ved et folketingsvalg, fordi at hvis både Frie Grønne og Alternativet røg ud af Folketinget, så ville han jo være den første politiker i verdenshistorien, der røg ud med to partier ved et valg. Ikke? Og der valgte han altså i sidste øjeblik at forlade Fri Grønne, som jo simpelthen ikke stemte med hans egen verdensopfattelse mere. Nej. Det var blevet for lidt klima, og det var blevet for venstreorienteret i forhold til, hvor Uffe Elbæk selv ligger. Ja. Så han flygtede tilbage til Alternativet og puttede sin karisma ind i projektet. Det har været med til at redde dem op.
Ja.
Og så har det været med til at redde dem op, som du siger, at de har fået meget kærlighed fra de andre partier for at blive løftet op. Og så er der en ting til, det opdagede jeg, da vi så en af de første, jeg sad hjemme i sofaen og så en af de første tv-debatter. Jeg tror, det var en af de debatter med de tre statsministerkandidater, og hvor der var seks emner på, ja. Og hvor min teenage-datter sagde, det er løgn, er klima det sidste af dem? Altså, det kunne hun simpelthen ikke forstå. Ja. Og da de så kom til klima, så blev de jo spurgt kandidaterne, om den grønne omstilling godt må koste noget, for danskerne,
ja.
Og alle tre, både Mette Frederiksen og Søren Pape og Jakob Ellemann, svarede variationer af nej.
Ja.
Og der sad bare en teenager hjemme hos mig og sagde, hvad foregår der her? Altså hun forstod simpelthen ikke, hvad der foregik. Nej. Og der tror jeg, der er Alternativet stadigvæk så klart defineret på den klimadagsorden, ja. At der er en masse unge vælgere, der tænker, okay, de har stadigvæk ikke forstået det, ja. Så vi er stadigvæk nødt til at stemme på dem, indtil ja. De forstår det.
Ja. Jakob, fordi dramaet er foregået i blå blok, og vi har talt om Lykkes opdrift, så er det jo gået under radaren, at Socialdemokratiet egentlig har haft en rigtig god valgkamp.
Ja, altså jeg kom jo til at skrive det i sidste uge, eller var det den her uge i Altinget, ja. At de var ved at vinde valget stort. Ved at vinde i hvert fald, jo. Og det byggede jeg jo blandt andet på det der gennemsnit af målinger, som vi har lavet Kasper Møller Hansen inde på universitetet, hvor de stod til det omkring 27%.
Ja.
Det er lige den nyk op i forhold til folketingsvalget i 19, og det var ligesom om, jeg synes, der var lidt opdrift op, hvor de måske kunne begynde at skimte de 30.
Ja.
Så må jeg altså sige, at de målinger, der er kommet fra andre institutter siden, ja. Har været meget mere afdæmpet. Der har de været nede på omkring 24 igen ja. Under valgresultatet. Så jeg er blevet lidt mindre skråsikker på, hvor meget de vil vinde det valg. Men uanset hvad,
ja.
Så er der vel ikke så meget tvivl om, at de bliver Folketingets ubetinget største parti. Dobbelt så store som nummer to,
ja.
Og det kommer jo til at have betydning i mine øjne, fordi det giver os noget af den legitimitet, der skal til for at kunne stå i spidsen for en regering. Altså, hvis man skulle have været i tvivl, så er jeg i hvert fald ikke i tvivl længere. Altså, jeg kan ikke se for mig nogen situation, hvor Socialdemokratiet kommer til at indgå i en regering, hvor de ikke selv sidder på statsministerposten.
Selvfølgelig.
That's not happening.
Jeg synes, du havde en god pointe i starten af valgkampen, det der med, vi lagde mærke til, at S havde holdt deres sommergruppemøde, og du sagde det der med, at der kunne man ligesom se på den måde, de fremlagde deres politiske emner. Her kunne man se deres valgkampstrategi, hvilke emner de ville gå igennem. Ja. Og det var jo, det synes jeg faktisk var, at det viser at være rigtigt. Ikke? Og så havde du en anden god pointe, det er, at det har gjort deres valgkamp stabil. Mm. Altså, de har fulgt en plan, også selvom at man nogle gange, det tænkte jeg, at de kom med deres udlændingeudspil her, kort før sidste weekend, var sådan ting, du ved, det er ikke lige på dagsordenen det her, det er ikke rigtig noget, der fænger på en eller anden måde, men de har simpelthen bare holdt fast i en plan, fuldt den slavisk, og det har været en kæmpe fordel i en valgkamp, som netop har været ekstremt volatil.
Ja, det er altid, næsten altid godt at lægge en plan og følge den.
Men alligevel så er der, synes jeg, et fravalgselement, som jeg også nævnte der i starten, fordi med al den blå krise, så burde Esvel i virkeligheden har gjort det her valg uspændende, mindst lige så uspændende som sidste valg i 19. Ja, det er en succes, at man formentlig kommer til at holde valgresultatet, men burde man ikke egentlig i stedet være nået op på de der 30% og ligesom have lukket den her valgkamp for længst?
Jo, og det er interessant, hvorfor det ikke er sket. Hvorfor tror du ikke, det er sket?
Jamen, altså, jeg synes, at på den ene side, så er noget af det med, at det, ligesom, det ikke lykkedes for Socialdemokratiet at revitalisere sig som et meget stort folkeparti i det her, altså som rækker ind over forskellige klasser i samfundet. Og jeg synes, at det ser spørgsmålstegn for mig om, hvor stærk er den her strategi egentlig, for det der mangler for mig at se, det er, at de har ikke været dygtige nok til at smide den alliance, de står i. De har ikke været dygtige nok til at gøre centrum venstre til et reelt eksisterende fænomen. Og der dukker vi jo så op med det der spørgsmål omkring de radikale, for det er jo særligt der, det er det fjendskab, man er havnet i med dem. Det er jo, altså, det er ikke til Socialdemokratiets fordel.
Nej, det mener jeg heller ikke, det er. Men altså, det stikker meget dybt, og det er kun blevet dybere af, at de radikale udløste det her valg. Så jeg tror, at der er et par folketingsperioder nu, hvor jeg ikke kan se dem for mig sammen i regeringen, fordi lige nu er følelserne simpelthen så kolde. Men det der, du lige sagde, det er jo interessant, fordi nu roste vi dem for at have en plan, men hvad er den ene ting, de har lavet, som lå uden for planen i den her valgkamp?
Ja.
Det er den dag, Mette Frederiksen udskriver valget, hvor hun stiller sig op på Marienborg og siger, vi går til valg på at danne en bred regering. Ja. Det var ikke planen.
Nej.
Det var ifølge, hvad man har kunnet læse, ja, indtil få dage, måske endda få timer før, faktisk planen, at hun skulle sige noget helt andet. Hun skulle holde meget længere tale, hvor hun oprissede Socialdemokraternes positioner.
Ja.
Men de valgte til sidst at sige, hør her, vi går efter den der brede midterposition. Måske i en tanke om, at de ville give Løkke kamp til stregen på. Han skulle ikke have lov til at stå med den alene i hvert fald.
Ja.
Og så det var en afvigelse fra planen.
Ja.
Og lige præcis der, der har de jo ikke rigtig haft en troværdig politik at bakke den op med, for de går jo ikke til valg på en stor reformdagsorden eller noget. Jeg har tænkt meget på, at det her valg, det minder, nu du snakker om 73-valget, jeg synes, det her valg, det minder mig utrolig meget om 2005-valget.
Hvordan det?
Som var det valg, hvor Anders Fogh gik til valg, og den dag, han udskrev valget, gik ud og sagde, at han ville poste 58 millioner milliarder, tror jeg, ekstra i velfærden over de næste, jeg kan ikke huske, mange år, 10 eller 20 år.
Ja.
Han ville pumpe penge ud. Og Lykketoft blev rasende og sagde, du stjæler vores politik, du stjæler vores politik.
Ja.
Men han var ligeglad, fordi for ham, der handlede det valg om lederskab, og han sagde det lige ud, hvis man talte med ham under den valgkamp, det gjorde jeg nogle gange, så sagde han, prøv at høre, hvis folk synes, at vi har nogenlunde den samme politik, og de alligevel er meget glade for mig, hvorfor så skifte mig ud?
Ja.
Og det fik han jo fuldstændig ret i. Der var ikke nogen, der gad at skifte ham ud. Han vandt valget stort.
Ja.
Og det er faktisk meget det samme, Mette Frederiksen gør ved det her valg. Det er blevet et valg om lederskab.
Ja.
Kig på målingerne over, hvem danskerne helst vil have som statsminister. Ja. Der er klart flest, der peger på hende.
Bestemt.
Så hun tror på, at hun bærer den hjem på lederskab.
Ja.
Og hvad var det, hun gjorde i denne her uge? Hun lovede danskerne guld og grønne skove, i hvert fald de offentligt ansatte, ja, med masser af milliarder, som nøjagtigt ligesom Fogs milliarder, altså nogle lidt fantasimilliarder, der kommer fra et råderum langt ud i fremtiden.
Og som er akkumuleret lidt hen over nogle år.
Det bliver lagt sammen over nogle år. Ingen ved rigtigt præcis, hvem der skal have dem, men der ligger nogle milliarder og venter.
Ja.
Så det er lidt en gentagelse af den valgkamp, og på en måde til, som er interessant. Noget af det, Fogh jo sagde i de der, i hans velmagtsår, det var, at man kunne få både velfærd og skattelettelser.
Ja.
Og det var Socialdemokraterne rasende over. Det kunne man i hvert fald ikke. Og der var på et tidspunkt, hvor Fogh sagde, jamen altså, hvis de økonomiske lærebøger siger, at man ikke kan det, så må man skrive lærebøgerne om. Altså, selvfølgelig kan man det.
Ja.
Og hvad er det, Socialdemokraterne gør i den her valgkamp?
Ja.
De lover ekstra velfærd, men de vil også have skattelettelser. Det er velfærd og skattelettelser.
Ja. Det er vildt. Men det, man kan sige, det som Fogh dog havde der i fem, som jeg ikke synes, er lykkedes for Socialdemokraterne, det er jo netop, at han havde sin alliance, han havde sin blok omkring værdikampen, som samlede partierne i... Og det eneste, der kommer tæt på, det er jo klimakampen for Socialdemokratiet, men som de jo også ligesom er blevet trukket lidt baglæns igennem et tornekrat ind i, og hvad det der at sige, nu er vi et fuldt og helt grønt parti, ikke?
Jo, og det synes jeg, det bliver det rigtig spændende for Socialdemokraterne i den næste valgperiode, uanset hvilken regering de kommer til at danne, for jeg tror, at de kommer til at danne en eller anden form for regering, men det bliver om, hvad for nogle alliancer de kan skabe, fordi det synes jeg nemlig har været deres svaghed. På den ene side har de lavet en del politik i den her valgperiode, det må man sige,
jo.
Men den har også været ekstremt meget præget af al coronakrisepolitikken, som ikke har været nemt, men som har været helt speciel og for sig, og den har været præget af Ukrainekrigen og forsvarsforlig og afstemning med forsvarsforbehold, som også har været en helt særlig situation.
Ja.
Så vi har egentlig ikke haft så lange perioder med, hvad man skal sige, bare almindelig kedelig politik.
Nej.
Og hvordan er det, de vil håndtere det i den nye? Altså, hvem er det, der skal bære det igennem? Og det er det, jeg mangler lidt at forstå ved Socialdemokratiets strategi, fordi at matematikken går jo ikke væk. Matematikken siger stadigvæk, at du skal have 90. Og der er intet, der tyder på, at de får 90 sammen med Enhedslisten, Alternativet og SF.
Nej.
Så der er nogle andre, der skal med. Okay, de hedder de radikale. Det kan ikke blive dem.
Nej.
Okay, så er det Lars Løkke. Han er altså lidt mere reformborgerlig orienteret end de andre. Hvis han skal med, kan Enhedslisten så stadigvæk. Du ved, der er en masse ubesvarede spørgsmål der, som er det, vi alle sammen venter på at få besvaret efter valget.
Så ja, hvis det her det er den her fravalgsvalgkamp, og der er mange fravalgsdynamikker i den på kryds og tværs, og vi står til at få et historisk fragmenteret folketing med et stort og rigtig mange små og mellemstore partier. Er det så godt eller dårligt? Hvad tænker du der?
Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt. Det tror jeg ikke rigtig, jeg har nogen holdning til, men jeg synes, det er virkelig interessant, og jeg synes, at det, jeg er spændt på, det er, om det er et blob i verdenshistorien, eller om det er en ny virkelighed i politik. Fordi det jo også er, nu har vi været igennem alle partierne, og for rigtig mange af dem, der har vi talt om meget karismatiske ledere, eller ledere, som faldt sammen, og så faldt hele partiet sammen med dem. Altså, ja. De konservatives kampagne har stået og faldet med Søren Pape. Vi kan snakke om det samme med Liberale Alliance, det er Alex Vanopslagh-partiet.
Ja.
Vi kan blive ved, det er personer.
Ja.
Både Lykke og Støjberg er reelt enmandspartier, vil jeg sige. Altså, hvor mange kan nævne nogle af Lykkes folketingskandidater, ikke også?
Ja, ja, ja.
Så det spændende er, synes jeg, at det sådan, politik bliver i fremtiden,
ja,
på grund af sociale medier, fordi det at kunne tiltrække en følgerskare, det at opbygge et brand og et image der,
ja,
det er det, der gør dig til en stor politiker og et stort parti, fordi, ja, så er det jo begyndelsen på en helt ny politisk verden, vi kigger ind i,
ja,
hvor at Danmark kan blive meget mere ligesom nogle af de andre lande, vi har set, hvor der er sket voldsomme ting, USA, Storbritannien, Frankrig.
Bestemt.
Altså,
bestemt.
Eller er det et blob, hvor at om lidt har vi glemt Danmarksdemokraterne og Moderaterne igen, og, ja, så er det de fire gamle partier, der deler den imellem sig, ja, på skift.
Bestemt. Ja.
Og jeg ved ikke, hvor den lander. Jeg ved det virkelig ikke. Hvad tænker du?
Jeg synes, jeg ser den der, de mange partier, det fragmenterede folketing, som på en eller anden måde, som et, altså ultimativt ser det som en form for manglende tillid til politisk handling. Og som en mere sådan fundamental form for orienteringsløshed hos vælgerne, som kan føre til mindre valgdeltagelse. Så noget af det, jeg kommer til at holde ekstra meget øje med, det er, hvad sker der egentlig med stemmeprocenten? Den er jo, altså, den plejer at være ekstremt høj, over 85% i Danmark. Vi så kommunalvalget, den var nede, der var vi nede under 60.
Var det ikke lige omkring 60?
Ja, præcis. Ja. Og det glæder mig lidt til at sidde og se, hvordan reagerer, hvis der er den her orienteringsløshed derude, hvordan er der flere vælgere, der ligesom melder sig ud af politik og havner i...
Jeg kan godt mærke, at vi optager foran nogle samfundsfagslærer, Esben. Jeg tror, du satte den for højt med de 85 der. Og måske var vi også galt på den med kommunalvalget. Kan vi få tallene?
Ja.
Det er altså fedt at have faktatjek live på podcasten.
Under alle omstændigheder, den dalede.
Den dalede lidt, ja, det gjorde den. Ja.
Men hvad det hedder... Jeg synes, at fragmenteret entydigt er dårligt, fordi det bliver svært at lave store aftaler. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi genindtræder nu i en periode, hvor der bliver brug for meget store aftaler. Altså tiden, hvor de der store reformer, de kan udskydes, den er slut nu. Mm. Og mit store spørgsmålstegn til partierne, det er der stadigvæk nok handlekraft i Folketinget? Jakob, hvad står weekenden på?
Ja, må det ikke det er weekend i valgkampens tegn. Nu skal vi jo tilbage, at det kan være, at det allerede er sket, når man lytter til den her podcast. Men fredag eftermiddag laver vi jo en lille ekstra dekopol, inden at vi har en teams valgdebat i gården med en stribe gode politikere. Vi får blandt andre Ole Birk Olesen og Franciska Rosenkilde og et par stykker mere på besøg. Det bliver, ja, det bliver sjovt, og så skal vi lave de sidste forberedelser til valget og gøre klar til tirsdag.
Klart.
Ja, hvad med dig?
Jeg skal jo med dig hjem og lave podcast i morgen lørdag. Der er jeg på Nationalmuseet og vært for en debat om økonomiske kriser og politik sammen med overvismanden Carl-Johan Dalgaard, Bill Larsen og, okay, Ove Kaj Pedersen.
Så skal du huske at gå op og se den udstilling, de lige har åbnet på Nationalmuseet, den der hedder Kaching.
Ja.
Som er en udstilling om pengenes historie, og som er fremragende. Jeg havde min 8-årige datter med, og det var så godt, at vi var nødt til at gå tilbage dagen efter, fordi man fik sådan en lille kreditkort udleveret ved starten, og så kan man simpelthen enten ved at spille på aktiemarkedet, eller ved at gennemføre sådan en hvem vil være millionær-agtig quiz, få flere penge på sit kort, og det var simpelthen en kæmpe attraktion. Så op og tjene nogle penge i Kaching.
Det gør jeg.
Det er godt.
Jakob, vi skal også anbefale her, ja, til sidst, hvad...
Nu har jeg jo næsten anbefalet noget, kan man sige.
Hvad lytterne derhjemme og folk her i salen måske skulle bruge deres weekend på. Hvad har du i posten?
Jamen, jeg har bare tænkt den her gang at gå med det helt banale, nemlig det, som har været min egen go-to-dækning af valget, hvis jeg skal være helt ærlig. Udover at jeg selvfølgelig prøver at læse alle de artikler, jeg kan på Altinget og et par stykker rundt i de andre aviser og sådan noget, så... Det, der har fungeret rigtig godt for mig i valgkampen, det har været vores gode kolleger og konkurrenter på Weekendavisen, som har taget deres daglige podcast, der vist normalt hedder Avistid, og som de så her under valgkampen har kaldt for Valgtid.
Ja.
All Male Panel. Jeg er ked af at sige det, men det har været. Ligesom det her jo i øvrigt. Ja. Det er alt for populært stadigvæk. Martin Krasnik og deres to politiske skribenter, Arne Hardis og Hans Mortensen, som hver dag har snakket om et eller andet emne i valget. Og jeg synes bare, at de er gode, altså. De har en god humor, de ved utrolig meget om politik, og de gør mig klogere. Så det har jeg lyttet til, og det synes jeg godt kan tåle et lyt, hvis man ikke har hørt det
Man endnu. Kan catche op på valget.
Ja, det kan man altså.
Ja, klart. Jeg vil, du ved, hvad gør man, hvis man både er lidt træt af valgkampen, men jeg heller ikke kan slippe den igen?
Ser en film.
Ja, man ser en film, og den film, jeg vil anbefale, det er den, der hedder, på engelsk hedder den Idols of March. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad den hedder på dansk. Det med George Clooney og Ryan Gosling og Philip Seymour Hoffman og Marissa Tomei. Mm-hmm. Ja, altså det er, den handler jo om forholdet mellem de smukke idealer og de machiavelliske våben, man skal tage i hånden for at bringe sig selv hen i den der position, hvor man kan realisere idealerne, og om alle de menneskeskæbner, der bliver knust undervejs.
Ja. Ja. Hvad er det nu, det betyder, Ides of March? Kan du huske det? Det er noget med Cæsar, og det er noget med
senatorernes plan om at stikke ham ihjel.
Præcis.
Og det er ligesom det arketypiske politiske mord, ikke? At man skal slå nogen ihjel for at få magten selv.
Det er den dag hvor det sker, tror jeg, ikke?
Ja. Det er noget i den stil. Ja. Den er perfekt til søndag eller
mandag aften.
Ja, men jeg tror faktisk, den kan findes lige nu på TV2 Play, hvis man har et abonnement til det. Eller så må man ud og lege.
Ja.
Jakob, tak for den her gang.
Det ser jeg også.
Vi ses jo allerede i morgen fredag, hvor vi laver den der særpodcast for Altingets Gård, som man også har noget at lytte til i weekenden. Vi ses næste fredag, hvor vi skal samle op på valget og hvad der nu skal ske.
Ja. Mm? Det bliver sjovt. Så begynder det rigtig sjovt, kan man sige. Det sjove ved det her er, at vi var blevet lovet, og vi er jo en del af pressen, så vi havde på en måde også været med til at love det.
Ja.
Vi havde lovet hinanden den mest dramatiske valgkamp nogensinde.
Ja.
Og helt ærligt, det har det jo ikke været.
Nej.
Det har det simpelthen ikke været.
Men det kommer lige om lidt. Vi
men
får
lige om lidt kommer
den mest dramatiske regeringsforhandling nogensinde.
Ja, det lover vi.
Ja, Jakob, tak. Og tak til jer i salen her på Centralværkstedet.
Ja, tak til jer.
Og selvfølgelig, og især... Især tak til dig derude med DKPO i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du bruger din opmærksomhed på os. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Må du have en god weekend, nogle gode sidste valgkampsdage, og må du have god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.